Dunha y longo camiño se vou contigo. Se te teño meu lado, non miro atrás.
Abraham Cupeiro, o artista dos sons ancestrais, acaba de sacar o seu cuarto álbum e xa está a xirar con el dentro dunha serie de concertos que o trae a Lugo. Este venres, e ademais con doble sesión no Auditorio Fuxán Os Ventos, tras pasar por outras cidades galegas. Está hoxe con nós aquí no programa. Abraham Cupeiro, que tal? Saúdos, benvido, un placer.
Que tal, Carmen? Bo día, un gusto estar contigo.
Protagonismo especial para Loira, a túa cadela, que é quen lle dá título a este novo traballo discográfico. Creo que se trata dun álbum moi diferente ao anterior, non máis persoal. Fálanos del.
Bueno, un álbum que, para empezar, pues, non está interpretado por unha orquesta sinfónica, como era o habitual nos anteriores. Irei cun ensemble, cun grupo de xente máis pequeno. E, bueno, ao final, a elección do nome do disco foi, pues, eso, o nome da miña cadela, que é unha cadela mestiza que considero que reflectía, sintetizaba moi ben o que era este álbum, que é moi ecléctico, cada vez do seu pai e da súa nai, por así decirlo, creo que se conxuga moi ben, pues, neste título de Loira, que como se chama a miña cadela.
Citabas o teu pai, e é que claro, neste álbum vamos poder ver reflexado ese Abraham que medraba escoitando a música do seu pai no coche, algo co que penso que todos nos podemos sentir identificados, e quizás esos foron os teus primeiros pasos no mundo da música, non? Escoitando esas cancións que che poñía o teu pai.
Sí, ademais, fundamental no xeito de entender a música e incluso a vida, non? Que non somente estén unha cor, senón que existen un crisol de cores diferentes, de sons, de estilos musicais. Crecín, pois, eso, sendo unha persoa que amaba todo tipo de música, dende o jazz, a música folk, a música clásica, en fin. Nunca entendín, digamos, esas separacións, porque para min a música sempre era, pois, eso, entrábame ben calquer estilo, e iso en parte e gracias por o eclectismo que tiña meu pai, pois, no presente do seu coche.
Creo que hai unha mestura cultural interesante no disco, non? Pasando por temas, por exemplo, en gaélico ou en portugués, pero evidentemente tamén Galicia está moi presente, non, Abraham?
Pois sí, a verdade é que quería facer un álbum que normalmente os meus discos normalmente non son sempre instrumentais, e neste, pois, hai unha parte cantada moi grande, tanto por David de Salvado, que é unha voz maravillosa que tomou na nosa terra, como por Matthew Ward, un norirlandés que está afincando na Coruña, que tamén ten unha voz, pois, eso, moi, moi profunda e moi evocadora. E bueno, pois, o galego para min é unha, bueno, é a miña lingua desde cativo, e pois é un luxo, pois, poñela nun disco agora que vai a ser cantado, pois, algo que me gusta moito, porque a verdade é que temos unha lingua tan fermosa que a música acompaña moi ben.
Ti que buscas con este traballo?
Bueno, a verdade é que era unha débeda pendente con moita xente que escoitaba, pues, estes concertos que estaba a facer en sitios máis, bueno, con ensembles máis pequenos, e non tiña grabado estes temas. Entón, bueno, pues era un pouco esa débeda pendente que a xente sempre decía, oye, onde está isto grabado, onde podo escoitar? E eu, pues non está, e tal. Entón, é un pouco recopilar todas estas memorias que tiña guardadas nun caixón, que utilizaba en concertos, pero que non estaban, digamos, en soporte físico, e que bueno, agora, pues, plasmamos nun CD e a darle que a xente pode disfrutar.
Falabas fai un anaco de cores. A túa cadela Loira aparece, ademais, tamén na portada do álbum, en todo material audiovisual, que, por certo, me parece un traballo brutal en canto a imaxe, super colorido, non?
Bueno, sí, aquí estou contando, pues, con un fotógrafo que xa me acompañou nos anteriores discos, como é Víctor Formoselle, da miña vila, de Sarria, que é un fotógrafo magnífico e que, ao mesmo tempo, cando lle falas, escoítate para levar as cousas ao mellor punto posible, non? E tamén un diseñador, Iván Mouronte, de Lugo, que, bueno, pues, xa leva traballando con nós tamén dentro dos anteriores álbumes, e creo que quedou unha cousinha moi, que sobre todo reflicte moi ben o que é o disco, casi sen escoitalo, podes saber un pouco de que vai.
Insisto que brutal. Decíamos que estás comezando a xirar con Loira de momento, concertos por aquí por Galicia, pero como sempre, o talento de Cupeiro tamén se vai poder disfrutar en plazas máis lonxanas, aí tes xa no horizonte Ámsterdam, Holanda e moitos outros lugares. Tamén estarás, por certo, no Festival de Salzburgo, se comentaban recentemente, é dicir que non paras, non? Estás continuamente viaxando.
Sí, a verdade que foi un pouco unha teima miña presentar este disco ao principio, xa dende o principio en Galicia, non? Que sempre, ao final, veño como de rebote de moitos outros concertos, que está ben porque o levas moi rodado, pero a ilusión que tes cando estreas algo, pois nunca tive en esa ocasión de facelo. Bueno, no último álbum sí, en este, bueno, pois quise facer unha xira máis larga por Galicia, visitar todas as cidades, e a verdade é que a resposta da xente está sendo grandísima, están se esgotando as entradas en todos os sitios, e a verdade é que máis que orgulloso, sinto-me moi, moi agradecido por isto.
Sempre nos sorprendes, Abraham, con instrumentos novos, non? En todas as túas xiras. Polo que vi nas túas redes sociais, na xira de Loira, estás contando cun dor irlandés. Isto que é?
Bueno, isto é unha trompa da Idade de Bronce que se atopou en Irlanda, que incluso os propios irlandeses, moitos deles non saben da súa existencia. É unha réplica que fixen do Museo Nacional de Irlanda. E, bueno, acompaña unha canción gaélico con letra do século VI que canta Matthew. Digamos que o maridamos con esta trompa de bronce, ¿verdad? Que queda algo moi, non sei, cunha atmósfera moi telúrica que con este instrumento, non sei, parece que te transportas no tempo.
Bueno, pues desexando escoitalo. Como dicíamos, últimas entradas xa á venda para verte este venres aquí en Lugo. Vas facer doblete, doble sesión, non? É decir, que o éxito tan rotundo na venda de entradas provocou que tivésedes que programar unha nova sesión, non?
Sí, a verdade é que acabaron, esgotáronse as entradas rápido para o primeiro pase. Decidimos facer un segundo por moita xente que preguntaba que se quedara fora. E algo que tamén me gusta, eso aquí sí que me sinto orgulloso, porque moitas veces en Lugo parece ser que queda ese remuso de que a xente non vai aos concertos e nada máis longe da realidade, pues, que vamos a ver o auditorio dúas veces cheo, bueno, para min como lucense, pues, é algo que me enche de orgullo e tamén pues, de agradecemento.
Por certo, que vai ser a primeira vez que actúes no Fuxan os Ventos, non?
Sí, a verdade que sí, pues nada, con moita ilusión, sobre todo por cada espazo que se xera de onde poder facer arte, onde poder facer música, teatro, o que sexa, danza, na nosa cidade, pois é unha maravilla, porque non olvidemos que somos a cidade máis antiga de Galicia e que temos un casco histórico super bonito, pero tiñamos este debe, e, bueno, pois ahora hai que aproveitalo, hai que disfrutalo, cos seus defectos e as súas virtudes, pero temos que sacalo adiante entre todo.
Por certo, o teu paso pola revuelta de Televisión Española está a ter unha gran repercusión. De feito, quedaron tan sorprendidos, Abraham, que repetiches hai poucas semanas, non? Como estás a levar? Tremendo, non?
Bueno, sí, bueno, a verdade é que eu, como sempre, cheguei ali sen dormir porque viña de outra viaxe, de outros concertos, pero, bueno, o equipo que teñen ali son xente moi, moi amable, moi maja, e salió unha cousa moi fermosa, e, sobre todo, cando se lle dá un pouco de visibilidade a cousas diferentes, ves que a xente tamén responde. Creo que merecemos tamén un puntinho de espacio, digamos, nas horas punta onde se ve a televisión, pois estilos musicais, de danza, de arte, do que sexa, diferentes, non? E que moitas veces faise manida esa frase de que a xente escoita o que quere, pero moitas veces tampouco nos dan cabida, neste caso, Deus, e non sei. Bueno, funcionou moi ben.
Bárbaro, que siga funcionando así de ben en este tipo de programas para poder seguir chegando a máis público. Abraham Copeiro, artista e músico con maiúsculas, grazas por atender sempre a nosa chamada con tanto agarimo. Moitísimo éxito. Graciñas, moi aperta.
Grazas a ti, Carmen. Un gustazo, como sempre.
Grazas.
Non hai camiño longo se vou contigo. Cando vas conmigo ao camiñar, miras pra min e nos meus ollos, a niña nos meus sonhos, nos que acoa. Miras pra min e nos meus ollos, a niña nos meus sonhos, os que soñar.